Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 50,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃថវិកាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រកាសផែនការសម្រាប់ការប្រារព្ធពិធីដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ4កក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាធារណជនប្រៀបធៀបករណីប៉ូលីសខ្មែរប្រើជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅនឹងអាមេរិកអង្គការការពារសត្វព្រៃរកឃើញថាការជួញដូរត្រីដែលជិតផុតពូជនៅតែបន្តកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហែមឧត្តមអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតាមដំណាគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គទៅថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមេរោគកូវីដ-19បានមកដល់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសនេះបានឡើងទៅដល់50,000ករណីដែលជាចំនួនឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃតួលេខដែលបានកត់ត្រាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាននាំមកដោយរដ្ឋ California ដែលបានចុះផ្សាយចំនួនឆ្លងថ្មី 9,740 ករណីនេះតាមគម្រោងតាមដានជំងឺ COVID ដែលប្រតិបត្តិការដោយទស្សនវិស័យអាត្លង់ទិកបន្ទាប់មករដ្ឋ Texas មានចំនួន 8,076 ករណីរដ្ឋ Florida មានការឆ្លងលំដាប់ទី3ដែលមានចំនួន 6,563 ករណីរដ្ឋ Arizona មាន 4,877 ករណីរដ្ឋផ្សេងៗទៀតក៏មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធគឺរដ្ឋ Alaska, Georgia, Louisiana, North Carolina និងរដ្ឋ Tennesseeចំនួនឆ្លងថ្មីដែលកើនឡើងមិនធ្លាប់មាននេះគឺកើតឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ពស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន8ដែលរដ្ឋ Texas បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកជំងឺ 6,904 អ្នកកាលពីថ្ងៃពុធស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ធំបង្អស់មួយដោយមន្ទីរពេទ្យខ្លះបានឡើងជិតទៅដល់ចំណុះផ្ទុកអ្នកជំងឺចំនួនឆ្លងថ្មីដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅស៊ីប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការពារជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយថាអត្រាឆ្លងថ្មីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចកើនឡើងទ្វេដងទៅដល់100,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើការកើនឡើងនៃការឆ្លងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានរាំងខ្ទប់នោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមរបស់គណៈបកទាំងពីរនិយាយថាពួកអស់លោកមានគម្រោងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃថវិកាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលត្រួតត្រាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះបានបណ្តេញប្រធានអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់លោក Michael Pack ប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបាននិយាយថាពួកអស់លោកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការសម្រេចរបស់លោក Pack ដើម្បីបណ្តេញប្រធានវិសុអាស៊ីសេរីវិសុអឺរ៉ុបសេរីនិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមបូព៌ានិងមូនីធី Open Technology Fund សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបានសរសេរថាចំណាត់ការទាំងអស់នេះដែលបានកើតមានឡើងដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសភាបានធ្វើឲ្យមានការចោទជាសំណួរអំពីអនាគតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Patrick Leahy និងលោក Chris Van Hollen ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Lindsey Graham និងលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុកដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យប្រពៃណី4កក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការបាញ់កំជួចដ៏ធំថ្មីបំពេញការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយផែនការសម្រាប់ពិធីបុណ្យគោរពប្រទេសអាមេរិកនេះបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការហោះយន្តហោះយោធានៅលើទីកន្លែង National Mall របស់រដ្ឋធានីហើយនឹងការបាញ់កំជួចចំនួន 10,000 ដែលមានប្រវែង 1.6 គីឡូម៉ែត្រដែលលោក David L. Berhard រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មបាននិយាយថានេះជាការសន្យានៃការប្រារព្ធពិធីដ៏ធំបំផុតមួយនៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកទស្សនានៅទីកន្លែង Mall ឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយនឹងមានម៉ាស់ចំនួន300,000សម្រាប់មនុស្សដែលចង់បានថ្មីបើការពាក់ម៉ាស់នោះមិនមែនជាការចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេក៏ដោយលោកស្រី Kelly McEnamy អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលត្រូវបានកំណត់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលទ្រតរានឹងការពារជំងឺឲ្យពាក់ម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Mark Enami និយាយទៀតថាគោលការណ៍ណែនាំនោះបានស្នើឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពិធីពុតម្សិលមិញថាច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់ប្រទេសទាំងអស់និងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងຈັດវិធានការដើម្បីបញ្ចប់ការអនុគ្រោះពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងលោក Pompeo និយាយដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីខចែងទាំងស្រុងរបស់ច្បាប់នេះនិងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលក្នុងនោះមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋសភាចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារច្បាប់នេះចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបទឧក្រិដ្ឋមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនដូចជាការឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសជាដើមបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនទៀតដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរសាធារណៈជាដើមអាចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មដែលអាចដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបានអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់បាននិយាយថាច្បាប់នេះបានបញ្ចប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសេរីភាពនយោបាយដែលបានអនុញ្ញាតជាយូរមកហើយឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងអាចបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេជាសាធារណៈបាននិងបានជួយប្រែក្លាយទីក្រុងហុងកុងឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ឆ្នើមមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីភុំភឿបញ្ជាក់ដូចនេះថាមាត្រាទី38នៃច្បាប់នេះក៏មានចេតនាចង់សម្ដៅលើបទឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅខាងក្រៅទីក្រុងហុងកុងដោយអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋហុងកុងផងដែរហើយករណីនេះទំនងជាបូករួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះគឺជារឿងហួសហេតុជ្រុលនិងជាការប្រមាថមើលងាយដល់ប្រទេសទាំងអស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា 60% នៃមេរោគកូវីដចំនួន10លានករណីរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាជាសញ្ញាមួយថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយមិនបានចុះអន់ថយនោះទេលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការឆ្លងជាង 160,000 ករណីថ្មីត្រូវបានរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសនានាត្រូវតែចាត់វិធានការអ្វីដែលលោកហៅថាវិធីដោះស្រាយដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះលោក Tedros ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយទៀតថាត្រូវស្វែងរកដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅមើលថែទាំគ្រប់ករណីឆ្លងតាមដាននឹងដាក់មនុស្សដែលទឹកទិននិងអ្នកមានផ្ទុកមេរោគឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេបំពាក់ឧបករណ៍និងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអប់រំនិងផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍ដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាការពាក់ម៉ាស់ជួយសង្គ្រោះជីវិត ប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនទាន់ត្រូវបានគេឃើញពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយការពិថៃពុតម្សិលមិញថាលោកឥឡូវនេះមិនមានបញ្ហាក្នុងការពាក់ម៉ាស់នោះទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ក្នុងកម្មវិធី Fox Business News ថាខ្ញុំពាក់ម៉ាស់តាមការពិតខ្ញុំគិតថាការពាក់ម៉ាស់ជាការល្អមួយចំនួនបាក់ដីមួយនៅការដ្ឋានជីកថ្លើមថ្មមួយកន្លែងនៅភូមិខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏100នាក់ដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបន្ទាប់ពីការសំណល់ដីនៃការដ្ឋានជីកថ្លើមថ្មនេះបានបាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងមួយដោយបានបង្កឲ្យមានរលកភក់គ្របសង្កត់ពីលើកម្មករជាច្រើនកម្មករជីកថ្លើមថ្មទាំងនោះកំពុងប្រមូលដុំថ្មតូចៗនៅតំបន់ផាខានដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយថ្លើមថ្មនៅក្នុងរដ្ឋកាឈីននៅពេលដែលរលកភក់នោះបានបាក់សង្កត់ពីលើពួកគេក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកតាលីងមួងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៃក្រសួងព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយស្ទើរថាឥឡូវនេះយើងរកឃើញសាកសពចំនួនជាង100អ្នកហើយនៅមានសាកសពផ្សេងទៀតកប់នៅក្នុងភក់ចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងថវិកាសរុបដែលបានមកពីការលក់ថ្លើមថ្មជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួន750,400,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរៀងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដំណាលភាពឧស្សាហកម្មជីករ៉ែ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាធារណជនភាពភាពករណីប៉ូលីសខ្មែរប្រជុំគង់សង្កត់កបរមម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅនឹងអាមេរិកអង្គការការពារសត្វព្រៃរកឃើញថាការជួញដូរត្រីដែលជិតផុតពូជនៅតែបន្តកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហៃមូដំអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើនរណាគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គទៅថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វីដេអូដែលជាករណីចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញពីប៉ូលីសជាប់ជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់ហើយមានការវាយទាត់ធាក់និងសែងដាក់ម៉ូតូផងដែរករណីនេះនាំឲ្យសាធារណជនប្រៀបធៀបទៅនឹងអាមេរិកដែលប៉ូលីសបានយកជង្គង់សង្កត់កបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយក្រោយមកបានស្លាប់នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់ក្នុងករណីចោះចាប់គ្រឿងញៀនមួយនៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានចោទថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនវីដេអូនៃការយកជង្គង់សង្កត់កបុរសនោះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺ Fresh News ផងដែរការនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រៀបធៀបករណីនេះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប៉ូលីសស្បែកសរបស់អាមេរិកបានសង្កត់កបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ George Floyd កាលពីខែឧសភាហើយក្រោយមកបានស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងវីដេអូជាង6នាទីនោះគេឃើញបុរសម្នាក់បានយកជង្គង់ស្ដាំសង្កត់ជន់សងសាយម្នាក់ចិត្ត1នាទីដោយបង្ហាញក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែគេមិនដឹងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលប៉ូលីសសង្កត់ពិតប្រាកដនោះទេដោយសារវីដេអូបង្ហាញការសង្កត់រួចទៅហើយពេលចាប់ផ្ដើមនៃវីដេអូបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះជាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅដោយប៉ូលីសថាជន់សងសាយឈ្មោះវេឡុងរាជស្ថិតក្នុងស្ថានភាពញៀនគ្រឿងញៀនខ្លាំងនិងស្រវឹងស្រាជោគជាំនិងមានចេតនាប្រើដំបងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង5កន្លះល្ងាចនគរបាលមូលដ្ឋានបានចេញល្បាតនិងពួនស្ទាក់តាមគោលដៅ ធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏បានឃើញជនសង្ស័យម្នាក់នេះជិះម៉ូតូម៉ាក Suzuki Smart ពណ៌ខ្មៅបានឈប់ម៉ូតូទទួលយកគ្រឿងញៀនពីជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះរួចជនសង្ស័យម្នាក់កិច្ចចូលដីឡូក្បែរនោះបាត់ទៅចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះវេឡុងរាជបានជិះម៉ូតូចេញដើម្បីគេចពីសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនោះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទីតាំងខាងលើដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតតាមរកចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងបកពួកមួយចំនួនទៀតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសរថេតថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានកំហុសក្នុងការប្រើកម្លាំងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះដោយលោកថាជនសង្ស័យព្យាយាមតដៃនិងធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវចំរបួសបោះនៅលើជើងរហូតដល់មានការវាយទាត់ធាក់លើជនសង្ស័យលោកថាលោកបានណែនាំទៅប៉ូលីសនោះតែមិនមានការដកសាក់និងបណ្ដាញចេញនោះទេលោកសរថេតទទួលស្គាល់ថាប៉ូលីសវាយទៅលើជនសង្ស័យនោះមែនតែលោកមិនទទួលស្គាល់ថាមានការយកជង្គង់សង្កត់កបាទទោះវីដេអូបង្ហាញឲ្យមនុស្សដែលនៅជិតកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយហើយសម្លេងជាប់ក្នុងវីដេអូក៏ដោយ
មានតែសកតកហើយណាសកតខ្នងដែរ
យកជើងជាន់
វាជាថតចឹងទេហើយអានឹងវាមានងាប់ណាហើយអាមេរិកធ្វើប៉ុណ្ណឹងអានោះវាល្អជាងខ្មែរឬមើលខ្មែរធ្វើល្អជាងតែមើល
បាទតាមវីដេអូនៅពេលសង្កត់កនោះបុរសម្នាក់នោះបានស្រែកថាខ្ញុំអត់មានអីទេក្នុងខ្លួនមកដេចមកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេហើយលោកក៏បានស្រែកថាអូយបាក់កហើយក្នុងវីដេអូនោះស្ត្រី2នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលទំនងជាម្ដាយបានព្យាយាមចូលទៅមើលបរោះម្នាក់នោះប៉ុន្តែប៉ូលីសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលធម្មតាបានស្រែកថាប៉ូលីសត្រូវនាំខ្លួនទៅប៉ោះប៉ូលីសតែជនសង្ស័យនោះមិនព្រមទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់ករណីនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់បាននិយាយថាខំរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកតែឥឡូវប៉ូលីសខ្មែរសហាវខូខៅមិនចាញ់អាមេរិកដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាហ៊ូហេតពិតមែនហើយវាយផងទាត់ធាក់ផងសង្កត់កផងដោយប៉ូលីសនៅអាមេរិកដែរហើយជនល្មើសមានទោសតែកំប្រាហិង្សាហ៊ូហេតលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ចាត់ទុកករណីនេះជាអំពើអមនុស្សធម៌ការប្រើកម្លាំងលើសលប់នឹងខោខៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មិនមែនថ្មីដែរក៏ធ្លាប់ក៏មានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុនេះដែរចា៎អញ្ចឹងគិតថាជារឿងមួយដែលมันគួរកាត់ឡើងនោះទេហើយតែវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ទាំងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថានេះជាការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជារឿងដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាការប្រើប្រាស់ហិង្សាហួសហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចមានច្រើនករណីនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែមិនមានការថតនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលយើងបានឃើញទៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតដែរដែលមិនមានការផ្សព្វផ្សាយណាអញ្ចឹងហើយដែលចំណុចដែលឃើញបណ្ដាញសង្គមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងជាបន្តទៀត
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការយកករណីនេះទៅប្រៀបធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាការរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារករណីនៅអាមេរិកជាការរើអើងពូជសាសន៍និងជាការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំ
តែសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញរូបភាពវាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអង្គហេតុខុសគ្នាទស្សនវិជ្ជានៃសំណុំរឿងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាវាចេះតែបានអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតចេតនាអាក្រក់ចង់ធ្វើការរិះគន់ដោយយកក្រន្តរូបភាពទៅធ្វើការប្រៀបធៀបហើយធ្វើការរិះគន់អានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
លោកស្រីចក់សុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏លើកឡើងថាมันគួរមានការប្រៀបធៀបអាមេរិកនៅអំពើអាក្រក់នោះទេហើយមិនគួរយកចំណុចអាក្រក់របស់ប្រទេសណាមួយមកប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រពីករណីទាំងអស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
េរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
WWF កម្ពុជារកឃើញជាបឋមថាការលក់ដូរនិងការនាំចេញប្រភេទត្រីចិត្តផុតពូជរួមមានត្រីគល់រាំងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមបន្តកើតមានជាហូរហែនៅខេត្តក្រចេះដែលជាប់នឹងទន្លេមេគង្គអង្គការ WWF និងរដ្ឋបាលជលផលបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរឹងបំផុតចំពោះរាល់ការនេសាទនិងការជួញដូរប្រភេទត្រីចិត្តផុតពូជដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ត្រីសំខាន់ដូចជាត្រីគល់រាំងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមដែលជាអម្បូរត្រីចិត្តផុតពូជត្រូវបានគេបន្តដាក់លក់នៅទីផ្សារនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគ្រាដែលការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់មានលក្ខណៈធូររលុងនេះជាការរកឃើញរបស់អង្គការ WWF កម្ពុជាដែលធ្វើការទៅលើការអភិរក្សសត្វព្រៃអង្គការការពារអន្តរជាតិសត្វព្រៃ WWF នេះបានសិក្សាអំពីការបន្តការលក់និងនាំចេញប្រភេទត្រីចិត្តផុតពូជនេះតាមការសង្កេតនៅលើទីផ្សារនិងការចុះទៅតាមតំបន់គោលដៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ WWF បានធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយបានកត់ត្រាទិន្នន័យត្រីដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការ WWF និយាយថាការសិក្សាវិយតម្លៃបឋមបានបង្ហាញថាត្រីគល់រាំងត្រីត្រសក់ក្រហមត្រីខ្លាត្រីក្របីត្រីត្រចៀកដំរីនិងបបែលយក្សទឹកសាបផ្សិតផ្សឹងជាត្រីដែលថិតក្នុងចំណោមត្រីចំនួន35ប្រភេទកំពុងត្រូវបានគេដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានគេនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតផងត្រីគល់រាំងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទចិត្តផុតពូជជាសកលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯត្រីខ្លាត្រីក្របីត្រីត្រចៀកដំរីសុទ្ធសឹងជាប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់អង្គការ WWF ក្នុងឱកាសទិវាមច្ឆាជាតិលើកទី20ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកទេពអសនារិទ្ធប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៃអង្គការ WWF កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនោះមិនទាន់អាចរកឃើញហេតុផលដែលជំរុញឲ្យមានការទិញដូរនិងនាំចេញត្រីប្រភេទផុតពូជនោះទេប៉ុន្តែយន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រភេទត្រីដែលចិត្តផុតពូជនេះទៅកាន់អាជីវករឬអ្នកនេសាទជាការចាំបាច់នៅពេលនេះហើយថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយទៀតដើម្បីរក្សាប្រភេទត្រីដែលចិត្តផុតពូជទាំងអស់នោះ
អញ្ចឹងវិធានការមួយភ្លាមបន្ទាន់គឺការបង្កើននៅការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជានេសាទទាំងអស់និងប្រជាជន រស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីច្បាប់ជលផលនិងបទបញ្ញត្តិតាក់ទងនឹងជលផលដែលមានជាធរមានទាំងអស់ហើយដើម្បីឲ្យបានដឹង
លោកបន្ថែមថាក្រុមការងាររបស់អង្គការ WWF នឹងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទិញដូរត្រីចិត្តផុតពូជនោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារប្រភេទត្រីចិត្តផុតពូជនេះឲ្យស្ថិតនៅទីកន្លែងធម្មជាតិដែលវាធ្លាប់រស់នៅ
អ្វីដែលអង្គការ WWF ក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងបានកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងគឺថាសម្ដៅទៅម៉េចការពារប្រភេទត្រីរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាននៅគង់វង្សនៅក្នុងដែនជម្រកធម្មជាតិរបស់វាបាទអញ្ចឹងគឺយើងខិតខំនឹងណាដើម្បីថែរក្សាឲ្យទៅពពួកត្រីមេពូជនឹងរួមនឹងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គផងហ្នឹងបន្តរស់នៅក្នុងដែនជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកវាបាទ
ការអង្កេតរបស់អង្គការ WWF ដោយប្រើពេលសរុបចំនួន18ថ្ងៃបានកត់ត្រាត្រីដែលមានបរិមាណសរុប5596គីឡូក្រាមមានដាក់លក់នៅទីផ្សារខ្សែសង្វាក់ជួញដូរត្រីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកនេសាទទៅកាន់ឈ្មួញកណ្ដាលបន្ទាប់មកពីឈ្មួញកណ្ដាលទៅកាន់អ្នកលក់រាយនិងពីអ្នកលក់រាយទៅកាន់អតិថិជនអង្គការ WWF បានកត់ត្រាទៀតថាការជួញដូរត្រីនេះប្រមូលផ្ដុំនៅទីតាំងធំធំចំនួន3រួមមាននៅកោះខ្ញែអូរម្រះនិងត្បូងខ្លាត្រីដែលប្រមូលទិញពីទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅទីផ្សារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅខេត្តរតនគិរីនិងបន្តទៅប្រទេសវៀតណាមហើយដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឡាវដោយកាត់តាមអន្លង់ទឹកឈើទាលចំណែកការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសៀមរាបគឺតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលដោយទីតាំងនៃការប្រមូលផ្ដុំការជួញដូរត្រីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរនិងឃុំសណ្ដានដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនត្រីបន្តទៅរួមខេត្តក្រចេះនិងបន្តមកទៅរាជធានីភ្នំពេញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអេងជាសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ WWF លោកអេងជាសានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនេសាទត្រីអ្នកទិញត្រីនិងឈ្មួញកណ្ដាលមិនសូវយល់ដឹងអំពីច្បាប់ស្តីពីជលផលនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលទេជាពិសេសប្រភេទជលផលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងលោកជំរំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតជូនដល់ប្រជានេសាទនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គបើតាមរបាយការណ៍របស់ WWF ចំនួនមងនេសាទដែលក្រុមការងារដកហូតបានពីការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលចន្លោះខែធ្នូឆ្នាំ2019ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានកើនឡើងចំនួន 38% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2019ចំណែកការប្រើប្រាស់សន្ទូចរណងកើនឡើងចំនួន 46% ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហែមឧត្តមអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើនរណាគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គទៅថ្ងៃអនាគតចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកហែមឧត្តមដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ព័ត៌មានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូនៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOA ក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ាន លោកនាយកទីមេត្រីទន្លេមេគង្គមានចំណែក 3/4 នៃប្រភពទឹកសាបសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទីដែលទន្លេនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរនៅធនធានមច្ឆជាតិដីល្បាប់ប្រកបដោយជីជាតិបំរើដល់វិស័យកសិកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់មហាសច្ចាដល់ការរីករួមមាតហូរត្រឡប់ទៅមកនៃទឹកចូលបឹងទន្លេសាបដ៏មានអានុភាពរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែស្ថានភាពសត្វជាអនុម័តពីធម្មជាតិនៃទន្លេដ៏សំខាន់ដែលបានហូរចេញពីខេត្តឈិញហៃប្រទេសចិនពុះកាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគោកចាក់ចូលទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយនេះក៏កំពុងរងនៅបំលាស់បដូរជាអណែកនៅចំពេលដែលមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពុះកាត់ផ្ទៃទៅទាំងទន្លេនិងគ្រោះរាំងស្ងួតជាញឹកញយបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានប្រសិទ្ធនាមទន្លេនេថាឡាន់ឆាងមានទំនប់វារីអគ្គិសនីយ៉ាងហោច12កន្លែងកំពុងដំណើរការខណៈដែលនៅប្រទេសឡាវមាន2ទំនប់និងកំពុងចរចាកសាង7ទំនប់បន្ថែមទៀតប្រទេសថៃក៏បានស្រូបទាញធនធានទឹកទន្លេមេគង្គទៅផ្គត់ផ្គង់កូនទន្លេរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើវិស័យកសិកម្មផងដែរគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទាក់ទឹកជាច្រើនកន្លែងបានបង្កឧបសគ្គដល់លំហូរនិងចរន្តផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាធម្មជាតិរបស់ទន្លេនេះជាក់ស្ដែងកំពស់ទឹកទាបនិងការឡើងទឹកយឺតយ៉ាវកាលពីរដូវវស្សាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានបង្រួញពេលវេលានៃការរីកមាឌជាធម្មជាតិរបស់បឹងទន្លេសាបកម្ពុជាពីរយៈពេលរាប់ខែមកត្រឹមតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដាននិងភិក្ខុពពួនកើតក្តីមន្ទិលចំពោះលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងភាពតានតឹងបណ្ដាលពីការដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងទន្លេដ៏មហិមាមួយនេះទៅថ្ងៃអនាគតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីតតើនរណាជាម្ចាស់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គទៅថ្ងៃអនាគតដោយយើងមានលោកហែមម្ដំអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកជីវកម្មបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកឆេងព
បាទស្វាគមន៍លោកមកកាន់ស្ទូឌីយោផ្សាយរបស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលចង់ជម្រាបសួរលោកនោះគឺតើថានៅពេលដែលប្រទេសនីមួយនីមួយដូចថាទាំងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសផ្សេងផងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងដឹងហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងគឺដើម្បីក្នុងការទាញយកនៅធម្មពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែក្រៅពីការទាញយកនៅធម្មពលអគ្គិសនីហ្នឹងប្រទេសដែលសាងសង់ឬក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ហ្នឹងគាត់ចង់សម្រេចបានអ្វីផ្សេងទៀតបាទ
បាទអរគុណលោកឆេងប៉សម្រាប់សំណួរដ៏សំខាន់នេះយើងឃើញថាវត្ថុបំណងនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៅលើនោះទៀតតាមរយៈផ្នែកបច្ចេកទេសយើងឃើញថាវាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីសកម្មភាពកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសណាមួយផ្នែកខាងលើដែលសាងសង់ទំនប់នោះហើយវាក៏បើកច្រកឲ្យមានជានាវាចរដើម្បីតភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតួយ៉ាងយើងឃើញប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនមានបំណងក្នុងការតភ្ជាប់តំបន់កោះ4000ដែលយើងហៅថាស៊ីផាន់ដនដែលមានស្ថានភាពផ្លូវទឹកលំបាកតូចហើយមានថ្មច្រើននោះអញ្ចឹងចិនចង់ធ្វើការបំផ្ទុះថ្មទាំងនោះដើម្បីតបជាប់វិស័យនាវាចរដើម្បីខ្លួនអាចដឹកទំនិញមកកាន់ទីក្រុងលួងប្របាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោមមួយវិញទៀតវាក៏អាចទៅជាទីកន្លែងទេសចរដែលយើងហៅថាជា recreation នៅពេលដែលវាជាអាងស្តុកទឹកមួយឬក៏ជា reservoir មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងគេអាចប្រើដើម្បីជាកន្លែងទេសចរផងដែរក្រៅពីនេះយើងក៏ធ្វើការសន្មតថាប្រសិនបើប្រទេសមួយដែលគាត់អាចកសាងទំនប់ហើយមានសកម្មភាពដោយដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងយើងហាក់ដូចជាឃើញថាប្រទេសនោះគាត់មានឥទ្ធិពលគាត់មានអំណាចគាត់ហាក់ដូចជាអ្នកដែលអាចបិទបើករ៉ូប៊ីណេទឹកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចបិទទ្វារទឹកទំនប់គាត់អាចបើកទ្វារទឹកទំនប់អញ្ចឹងវាមានហេតុផលច្រើនបាទនៅក្នុងមានន័យថាមានប្រៀបច្រើនអ្នកដែលអាចបើកបិទរូបវិន័យទឹកនេះបាទដែលហួសពីអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់មិញវាអាចជាបំណង វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានដែលយើងពិបាកប៉ាន់ស្មាន
អគុណលោកដំលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហានៃការដែលការសាងសង់ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលសាងសង់ហ្នឹងអាចមានអំណាចក្នុងការបិទបើកដូចរូមីណេទឹកយើងមូលនៅផ្ទះយើងអញ្ចឹងហើយអាចមានជាផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានតើផលប៉ះពាល់ទាំងអវិជ្ជមានទាំងវិជ្ជមានដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការកាន់រូមីណេដូចថាបិទបើកទឹកហ្នឹងបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយឬនៅនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
បើសិនផ្អែកទៅលើការសិក្សាថ្មីថ្មីរបស់ Ice on Earth ដែលគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបដែលគេបានបង្ហាញអំពីកម្ពស់ទឹកដែលនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គប្រទេសថៃឡាវនិងកម្ពុជាយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាការសន្មតហ្នឹងវាដែលថាចិនគាត់ជាអ្នកបិទបើករូប៊ីណេទឹកហ្នឹងវាហាក់ដូចជាខិតចូលចិត្តនិភាពសំហេតផលយ៉ាងណាមិញទាមទារឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមដើម្បីបង្កើតជាផុសតាងច្បាស់ជាងនេះ
បាទអរគុណមួយវិញទៀតលោកឧត្តមដែលសារតែយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចនឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដែរដូចថាដូចចិនដូចឡាវដូចថៃដូចវៀតណាមដែរប្រទេសយើងមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងកាលពីប្រមាណខែមុននេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចថាកាត់នៅផ្ទៃទន្លេមេគង្គនឹងទេពីមុនគេធ្លាប់ឮថាមានគម្រោងឬក៏មានសក្តានុពលដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយនិងមួយទៀតនៅតំបន់សម្បូរក្នុងខេត្តកោះចេះដូចថាមានល្បាក់ទឹកនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដែលអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែជាថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងគឺប្រកាសថានឹងមិនមានការសាងសង់ទេរហូតដល់ឆ្នាំ2030ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននឹងជាជំនាញរបស់លោកឧត្តមផងលោកយល់ថាជំរើសនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាជំរើសត្រឹមត្រូវទេឬក៏យ៉ាងដែរខុស
ខ្ញុំអាចមានការសន្មតជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាសេណារីយ៉ូរួចទៅហើយបើសិនជាទំនប់ទាំង12នៅផ្នែកខាងក្រោមឬក៏មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គមាន9នៅក្នុងប្រទេសឡាវនិង2ធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលលោកបានលើកខាងលើគឺទំនប់សម្បូរនិងទំនប់ស្ទឹងត្រែងនេះអញ្ចឹងមានការសិក្សាជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យម៉ាហ្វាលួងដែលមានការឧបត្ថម្ភដោយអង្គការអុកស្វាមគាត់បានធ្វើការសិក្សាពីសេណារីយ៉ូបើសិនជាសង់តើប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងគាត់អាចបានផលចំណេញអីឬមួយក៏គាត់បាត់បង់អីអញ្ចឹងបើយើងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលមានស្រាប់នេះក៏ជាមូលដ្ឋានមួយរឹងមាំសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញអំពីអនាគតឬក៏សេណារីយ៉ូឬក៏ជំរើសណាមួយដែលកម្ពុជាចាប់យកហ្នឹងទៅវាអាចទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងការសិក្សានោះបានបង្ហាញប្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរំពឹងទុកថាបើសិនជាសង់ទំនប់ធំធំទាំងពីរនេះបានយើងនឹងមានផលចំណេញជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអានឹងផ្អែកទៅលើការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងផែនការអាងទន្លេមេគង្គវគ្គទី2ឬក៏យើងហៅថា Basin Development Plan Phase 2ដែលគេធ្វើការក្រងយូរមកហើយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអំពីទំនប់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមនេះតួយ៉ាងនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Ma Phalung ដែលគេសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅមហានគរតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលទើបតែធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះការសិក្សានេះគឺថ្មីបង្ហាញថាបើសិនជាទំនប់នេះកើតមានមែនកម្ពុជាយើងជំនួសឲ្យការចំណេញដែលយើងរំពឹងទុកថាជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះយើងនឹងខាត2500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការសិក្សានេះផ្អែកទៅលើតែវិស័យជលផលនិងវិស័យកសិកម្មមួយចំនួនដែលយើងអាចគណនាបានយើងអាចគុណចែកជាតម្លៃលុយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងមិនបានរាប់បញ្ចូលតម្លៃជីវៈចម្រុះតម្លៃប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាចំណាក់ស្រុកការអប់រំនិងបញ្ហាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងពើប្រទះទេ
បាទបើន័យថាដូចលោកលើកឡើងថាដូចថានៅក្នុងការសាងសង់បាទទំនប់2របស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងពេលណាមួយនៅពេលអនាគតហ្នឹងទាំងទំនប់នៅស្ទឹងត្រែងទំនប់នៅសម្បូរកោះចេះហ្នឹងនឹងចំណេញ3000លានប៉ុន្តែខាតទៅវិញ2500លានខាតហ្នឹងខាតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកអាចលំអិតបានទេ
មានការសិក្សាពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមការសិក្សាដែលចំណេញគឺជាការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយ Basin Development Plan PES 2ឬក៏ផែនការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គវគ្គ2នោះគេបានបង្ហាញប្រាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសនៅក្នុងមហានគរតំបន់ទន្លេមេគង្គថាគ្រប់គ្នានឹងចំណេញពីការសង់ទំនប់ទាំង12នេះដែល9នៅក្នុងប្រទេសឡាវ2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឡែកកម្ពុជាយើងនឹងចំណេញដោយដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអានេះគឺការសិក្សាមួយពីមុនប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Marfalung គាត់រកឃើញផ្សេងពីនឹងបញ្ច្រាស់ពីនឹងមានន័យថាប្រទេសដែលចំណេញនោះគឺចំណេញតិចហើយមានតែពីរប្រទេសទេដែលចំណេញគឺប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃដែលមួយជាអ្នកសង់ទំនប់នៅផ្នែកលើមួយទៀតជាអ្នកទិញភ្លើងអគ្គិសនីគឺប្រទេសថៃហើយអ្វីដែលគាត់ចំណេញគឺគាត់ចំណេញតិចជាងការដែលគាត់រំពឹងទុកដែលជួយធ្វើការរំពឹងទុកដោយការស្រាវជ្រាវរបស់ Basin Development Plan ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាអ្នកខាតធ្ងន់ធ្ងរដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យ Marfalung នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគាត់បានរកឃើញថាកម្ពុជានឹងខាត2,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាទំនប់ទាំងអស់រួមទាំងពីរនៅកម្ពុជានេះសងកម្ពុជានឹងខាតបង់ដូចគ្នាដែរប្រទេសវៀតណាមគាត់នឹងខាត2,800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនមែនជាអ្នកសងទំនប់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គនោះគេបានប្រាប់វៀតណាមថាវៀតណាមនឹងចំណេញដោយការទិញភ្លើងពីទំនប់សម្បូទំនប់ស្ទឹងត្រែងនិងទំនប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវ
បាទមួយទៀតលោកឧត្តមអរគុណណាស់ដែលបានលើកឡើងទីមួយទៀតដែលយើងដឹងហើយថាទោះបីជាកម្ពុជាយើងមិនធ្វើក៏ប្រទេសខាងលើនេះគេធ្វើរួចទៅហើយចិនហ្នឹងនិយាយថារយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2012មកដែលថាគាត់មាន12ទំនប់ដែលកំពុងដែលដំណើរការប្រតិបត្តិការហ្នឹងមាន6ទំនប់ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយណាដែលថាគាត់សាងសង់រួចរាល់បានថា 50% នៃទំនប់របស់គាត់ទើបនឹងធ្វើរយៈពេលថ្មីនេះទេហើយប្រទេសឡាវក៏បានលើកគម្រោងជាបន្តបន្ទាប់ទៅចាំមែនថាទោះបីជាយើងមិនធ្វើក៏ប្រទេសផ្សេងគេធ្វើទៅហើយហើយតាមការសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងគឺគេឃើញថាទន្លេមេគង្គដែរហូរបន្តពីប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រភពទឹកសាបនៅកម្ពុជាយើងនឹងប្រមាណជា 3-4 មែនថា 75% ប្រមាណ 75% ចុះតើនៅពេលដែលមានការផ្អឹបទុកថាយើងអត់ធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងតើតើករណីនៃថាបញ្ហាប្រភពទឹកសាបនឹងអាចជាបញ្ហាចោតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេនៅពេលឥឡូវនេះនិងពេលអនាគតទៅ
តាមពិតទៅយើងបានទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយគ្រាន់តែបើសិនជាទំនប់ទាំង12នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គនោះសាងសង់ផលប៉ះពាល់វានឹងខ្លាំងជាងមុនបាទតួយ៉ាងដូចយើងឃើញកាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលដែលបើសិនផ្អែកទៅលើការសិក្សារបស់ Ice on Earth ជាការពិតដែលចិនបានផ្ទុកទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកខ្លួនលើសមធ្យមភាគឬក៏ច្រើនជាងឆ្នាំមុននោះមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ដែលកម្ពុជាមាននោះគឺមិនមែនកម្ពុជាទាំងប្រទេសនៅខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃទន្លេមេគង្គនោះវាមិនមែនបណ្ដាលចម្បងមកពីអ៊ីញ៉ាញូឬក៏បំរែបំរួលអាកាសធាតុពីធម្មជាតិទេគឺវាបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពអភិវឌ្ឍទំនប់នៅក្នុងប្រទេសចិននោះឯងកម្ពុជាយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការរាំងខ្ទប់ទឹកពីផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គនោះមានការពន្យាពេលលំហូរទឹកដែលហូរចូលមកទន្លេសាបយើងដែលកន្លងមកទឹកចំនួនធម្មជាតិពីទន្លេមេគង្គនេះធ្វើឲ្យទន្លេសាបនេះពង្រីកខ្លួនដល់5 6ដងនៃទំហំធម្មតារបស់ខ្លួនហើយបង្កើតទៅជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដោយបានមកពីការនេសាទត្រីបានមកពីការបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្មមានស្រូវមានដំណាំផ្សេងៗទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើជាធម្មតាប៉ុន្តែឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាដោយសារមានការពន្យាពេលជិត2ខែនេះធ្វើឲ្យសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានប៉ះពាល់យើងខាតសកម្មភាពពីសេដ្ឋកិច្ចនេះរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែ ការយឺតយ៉ាវនៃការហូរចូលពីទឹកទន្លេមេគង្គមកទន្លេសាបហើយឆ្នាំនេះទៀតសោតយើងក៏កំពុងតែនាំគ្នាផ្ដោតអារម្មណ៍មើលទៅលើការហូរចូលនៃទឹកទន្លេមកទន្លេសាបនេះដូចគ្នា
បាទបាទអរគុណលោកឧត្តមហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងបានជជែកវិភាសាហើយដូចថាតាំងពីគោលវត្ថុបំណងនៃការសាងសង់វារិទ្ធនុវរិគិសនីតាំងពីគម្រោងនៅកម្ពុជាយើងមិនសាងសង់ហើយតែថាមិនសាងសង់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាសម្រាប់ប្រភពទឹកហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះចូលទៅដល់បឹងទន្លេសាបទៅទៀតតែចង់និយាយថាទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាទន្លេរួមទាំងអស់គ្នាចោះជាទន្លេទៅបីចិនហៅតាឡានឆាងតែមេគង្គហ្នឹងក៏ជាទន្លេរបស់ចិនមេគង្គនឹងក៏ប៉ះបន្តិចដែរក៏ជាទន្លេភូមាហើយក៏ជាទន្លេឡាវក៏ជាទន្លេថៃរបស់កម្ពុជាយើងផងហើយក៏របស់វៀតណាមដែរវៀតណាមប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គខ្លាំងនៅតំបន់ដីសណ្ដភីកាន់ត្បូងដែរបងប្អូនយើងស្គាល់ថាជាតំបន់កម្ពុជាក្រោមណាជាជង្រុកស្រូវសំខាន់របស់ប្រទេសគាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងសំណួរយើងចោទសួរថាតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃទន្លេមេគង្គនឹងនេះថាបើទាំងអស់គ្នាមានទន្លេនឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះសង់ទំនប់ទៅប្រទេសខ្លះក៏មិនសងទៅហើយអ្នកខ្លះសងទៅទៀតក៏មិនបានពិគ្រោះជាមួយប្រទេសខាងក្រោមទៅទៀតអ្នកណាគេជាម្ចាស់ទន្លេមេគង្គនឹងពិតប្រាកដទាំងឥឡូវនេះទាំងទៅអនាគតបាទ
បាទជាទូទៅមនុស្សភ្លេចពីច្បាប់ធម្មជាតិបាទសំណួរនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្គមមនុស្សបាទយើងអាចមនុស្សអាចបង្កើតច្បាប់អាចបង្កើតទម្លាប់ដើម្បីឲ្យសម្រួលឬក៏ធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ខ្លួនយើងហៅថាជាការអភិវឌ្ឍអីអញ្ចឹងដោយទាញយកផលឬក៏ប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យខ្លួនបានសនុកសុខស្រួលប៉ុន្តែច្បាប់ធម្មជាតិវាអត់អញ្ចឹងទេជា logic នៃ nature បាទជាភាពសមរម្យនៃធម្មជាតិនោះនរណាជាអ្នកបង្កើតទន្លេនេះអ្នកនោះគឺជាម្ចាស់អ្នកបង្កើតទន្លេនេះគឺជាធម្មជាតិអញ្ចឹងម្ចាស់ទន្លេនេះគឺជាធម្មជាតិបាទមិនថានៅក្នុងភាសាមនុស្សយើងហៅថាប្រទេសណាមួយឧទាហរណ៍យើងអាចថាប្រទេសចិនទៅថ្ងៃអនាគតប្រហែលជាអញ្ចឹងជាម្ចាស់នៃទន្លេនេះនៅក្នុងភាសាសរសេរភាសានិយាយដែលមនុស្សអាចស្ដាប់បានអាចយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់ធម្មជាតិអត់ខ្វល់ទេបើសិនជាយើងគោរពទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិយើងរក្សាទន្លេនេះយើងនឹងទទួលបានផលទន្លេធម្មជាតិនេះនឹងរក្សាយើងវិញ
បាទ
មនុស្សយើងគ្រាន់តែជាអ្នកស្នំសុំស្នាក់អាស្រ័យទទួលផលពីទន្លេនេះទេបាទយើងមិនអាចច្បាមយកមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ទន្លេនេះបានទេយើងគឺជាអ្នកសុំស្នាក់អាស្រ័យបាទយើងកុំភ្លេចចំណុចនោះឲ្យសោះ
បា
ទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើមិនល្អយើងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅលំហធម្មជាតិរបស់ទន្លេមិនថាតែទន្លេទេទោះបីធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងក៏ដោយយើងនឹងមានបញ្ហាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាពីដូនតាមកពីអតីតកាលមកគឺមានច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីច្រើនណាស់តម្រាំតែយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេដើម្បីយើងមានពិធីបុណ្យឧទាហរណ៍ដូចជាពិធីបុណ្យសងគុណទន្លេដែលបានផ្ដល់នូវជីវិតផ្ដល់នូវអាហារផ្ដល់នូវជំរកដល់យើងបាទអញ្ចឹងគេគោរពណាស់ពីដូនតាមកហើយគេស្ទើរតែមិនហ៊ានមានន័យថាបើនិយាយងាយយល់មិនហ៊ានបន្តបងមិនហ៊ានទៅក្បែរទន្លេនៅពេលដែលមិនស័ក្តិសមមើលក៏ធ្វើអំពើអីព្រៃបាទប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះអស់នោះគេហៅថាជាអបិយជំនឿគេលែងឲ្យតម្លៃអានោះជាបញ្ហាបំនោះគេគិតថាប្រើប្រាស់ទន្លេមិនដើម្បីបានប្រយោជន៍ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទខ្ញុំថាអានេះជាបញ្ហារបស់មនុស្ស
បាទបើណាមនុស្សភ្លេចថាខ្លួននឹងជាអ្នកក្រតែមកស្នាក់អាស្រ័យតែម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះគឺធម្មជាតិវិញទេបាទ
បាទបាទ
ប៉ុន្តែលោកនិយាយថានៅថ្ងៃអនាគតនិយាយថាទំនប់នេះនៅពេលសាងសង់ហើយក៏មិនងាយយកទៅណាដែរតែនៅក្នុងដីចិនឬនៅក្នុងដីឡាវឬក៏ទំនប់ដែលថៃក៏សាងសង់ទប់ដីទន្លេមេគង្គហ្នឹងធ្វើមកទាញទឹកចូលបម្រើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងធ្វើហើយក៏មិនងាយយកទៅណាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តតំណះគ្នាសាងសង់ម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចយូរយូរច្រើនទៅច្រើនទៅនៅផ្នែកខាងលើផងខាងក្រោមផងអញ្ចឹងតែថ្ងៃមុខយើងអាចនិយាយបានទេថាអ្នកមានទំនប់ច្រើនជាងគេនឹងមានអំណាចជាងគេ
នៅក្នុងសង្គមមនុស្សគឺបែបនោះឯងគាត់មានអាចថាមានអត្ថិភាពជាងគេសម្រាប់ មួយផ្នែកមួយផ្នែកនោះគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់បរិមាណទឹកប
ាទ
អាចថាជាការស្រោចស្រពគាត់មានប្រៀបជាងគេសម្រាប់អគិសនីគាត់មានប្រៀបជាងគេសម្រាប់នាវាចរគាត់អាចមានប្រៀបជាងគេប៉ុន្តែដោយសារអត្តន័យដើមនៃទន្លេនោះវាលែងខ្លាយទៅជាទន្លេហើយនៅពេលដែលមានទំនប់ច្រើនរហូតដល់ជាង20ទំនប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គបែបនេះវានឹងខ្លាយទៅជាបឹងជាកំណាត់ដែលទឹកនោះទៅបានស្តុកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទន្លេលែងខ្លាយទៅជាទន្លេយើងក៏ត្រូវតែរំពឹងទុកនៅផលប៉ះពាល់ដែលតបស្នងមកវិញបាទបើជាទន្លេអត់បញ្ហាទេមិនសូវជាមានបញ្ហាអីឬក៏បញ្ហាយើងអាចដឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានមានរដូវជំនន់មានរដូវរាំងស្ងួតវាអាចហូរពីលើទៅក្រោមប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាคลายទៅជាអវ័យមួយដែលវាអត់ធ្លាប់មានវាលែងធម្មជាតិមនុស្សត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលនឹងកើតឡើងមកខ្លួនវិញឧទាហរណ៍នៅពេលដែលទឹកច្រើនពេកបាទនៅផ្នែកខាងលើតើវានឹងលិចលង់អីខ្លះហើយយើងត្រូវខូចខាតជាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវត្រៀមថវិកាសម្រាប់នោះដែរបាទអាចជាជីវិតមនុស្សសត្វបាទអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបអាហារពីមុនមនុស្សធ្លាប់ហូបត្រីប្រូតេអ៊ីនសំខាន់បានពីត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាត់បង់ត្រីយើងហូបអីវិញបាទហើយជីវិតរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងក៏វានឹងប្រែប្រួលទៅតាមអ្វីដែលយើងហូបនោះដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកឧត្តមហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកឧត្តមសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនោះគឺចង់សួរថាធម្មតានៅបើយើងមើលទៅលើភពផែនដីទាំងមូលហ្នឹងមានផ្ទៃទឹកហ្នឹងភាគច្រើនផ្ទៃទឹកហ្នឹងវាច្រើនជាច្រើនលុបហើយដីទ្វីបដែលយើងនៅហ្នឹងគាត់និយាយចំណែកមួយទេចំណែកភាគតូចមួយទេហើយនៅលើដីគោកយើងនៅទៅទៀតទឹកសាបដែលអាចប្រើប្រាស់បានហ្នឹងក៏មានចំនួនកាន់តែតិចជាងនឹងទៅទៀតហើយជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងដូចតែខាងដើមខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដូចតែតកតងថាប្រភពទឹកដល់ទៅ 75% ចេញពីទន្លេមេគង្គដែលហូរចេញពីប្រទេសឡាវតែនៅពេលដែលមានការបិទទំនប់កាត់ជាកង់ដោយលោកថាអាចនឹងទៅជាដូចជាបឹងទៅវិញណាពីប្រទេសផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងហើយទំនប់នឹងដូចជាវាមិនងាយនឹងយកទៅណាទេតតើថ្ងៃមុខទៅចំនួនឬក៏ការប្រកួតប្រជែងទៅដើមទឹកសាបនឹងនៅជាថាឥឡូវនេះវាកាន់តែរាំងស្ងួតផងអីផងមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ឬក៏កាន់តែស្រួចស្រាលយ៉ាងណាទៅទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅព្រោះអីនៅពេលដែលយើងប្រែក្លាយទឹកធម្មជាតិដែលជាទឹកសាបយើងអាចប្រើប្រាស់ទាំងបរិភោគទាំងស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មរបស់យើងដែលជាប្រភពចំណីអាហារនោះទៅជាអត្តន័យផ្សេងប្រើការប្រើប្រាស់ផ្សេងនៅក្នុងនៃដែលហើយយើងនាំយើងនឹងត្រូវការព្រួយមនុស្សនៅតែត្រូវការទឹកសាបបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលែងបានពីធម្មជាតិលែងបានជាទន្លេដែលហូរធម្មជាតិនោះអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវគិតថាប្រើបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតជាផលិតជាទឹកទៅវិញអញ្ចឹងទឹកនោះសួរថាយកមកពីណាបាទយកមកពីប្រភពទឹកក្រោមដីអូខេបាទអាចយកមកពីទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែតែចាំថានៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រភពទឹកធម្មជាតិមួយវានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅប្រភពទឹកមួយផ្សេងទៀតដែរហើយពេលនោះគឺយើងត្រូវការដកហូតធនធានធម្មជាតិបន្ថែមឬបង្កើតជាសារធាតុគីមីបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានទទួលរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបញ្ហានៃចំនួននៃការដណ្ដើមទឹកសាបរវាងមនុស្សក៏នឹងមានរវាងធម្មជាតិនិងមនុស្សក៏នឹងមានជាពិសេសទៀតយើងឃើញតាមពិតទៅវាបានកើតមានទៅហើយបើយើងសង្កេតមើលសហគមន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងមិនត្រឹមតែជាលក្ខណៈឆ្លងប្រទេសទេនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់នៅខ្សែទឹកខាងលើហើយថាសហគមន៍នៅលើភ្នំនិងសហគមន៍ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់គឺគាត់បានកើតមានរួចហើយរាប់សិបឆ្នាំហើយដែលជាចំនួនរបស់គាត់អញ្ចឹងចុងក្រោយគាត់នៅតែអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីរក្សាអត្តន័យដើមដើម្បីបានចែករំលែកផលប្រយោជន៍ឬការប្រើប្រាស់ទឹកនឹងដើម្បីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងបញ្ហាអាចនឹងស្មុគស្មាញខ្លាំងបាទបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំជាលំដាប់ ឋានៈដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ជាធម្មជាតិរបស់ទន្លេឬក៏របស់ធនធានធម្មជាតិបាទ
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ករណីកម្ពុជាយើងមួយដូចថាយើងជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាយុបលរបស់លោកឧត្តមយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដូចថាទាំងរដ្ឋទាំងប្រជាជនយើងគួរត្រៀមខ្លួនឬក៏មានការតស៊ូមតិឬក៏មានការរៀបជើងព្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាសម្រាប់សេណារីយ៉ូមួយទៅថ្ងៃមុខដែលប្រភពទឹកសាបហ្នឹងកាន់តែជាប្រភពកម្រហើយនឹងជាប្រភពដែលមានការប្រកួតប្រជែងនេះចង់បានយ៉ាងចម្រុងចម្រាស់ហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាជាការសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិឬក៏នៃទន្លេមេគង្គនេះបាទថាតើនៅពេលដែលវាហូរជាធម្មជាតិកន្លងមកហ្នឹងវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីឲ្យយើងហើយវាមានតំណាក់តំណងអីទៅលើប្រភពទឹកក្រោមដីវាមានតំណាក់តំណងអីជាមួយនឹងនីវ៉ូសមុទ្រឧទាហរណ៍ដូចជានៅដីសណ្ដទន្លេមេគង្គប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងតើបរិមាណទឹកសាបពីទន្លេមេគង្គប្រមាណទៅអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យទឹកសមុទ្រជន់លាចូលមកដំណាំរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាការសិក្សាដែលត្រូវការធ្វើការកត់ត្រាដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាយើងត្រូវសិក្សាដោយមានន័យថាសិក្សាដោយវិជ្ជាជីវៈដោយពិតប្រាកដជំហានបន្ទាប់ត្រូវការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងបាទព្រោះអីបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចោះអាចមានអ្នកដឹងអាចមានអ្នកមិនដឹងអាចថាអ្នកដែលនៅជាប់ទន្លេជាអ្នកនេសាទជាអ្នកបង្កប់ការផលតាមដងទន្លេនោះគាត់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃទន្លេធម្មជាតិប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅផ្សារអ្នកដែលគាត់ប្រកបរបរផ្សេងអ្នកដែលត្រូវការអគិសនីនោះគាត់អាចមិនដឹងគាត់មើលមិនឃើញអញ្ចឹងត្រូវការការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងដល់មហាជនហើយត្រូវការការរួមសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាមួយនឹងរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាបើរដ្ឋនិងរាជរួមគ្នាវាជាសំឡេងមួយដែលរឹងមាំយើងអាចផ្ញើសារទៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់យើងអាចផ្ញើសារទៅប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើដូចជាប្រទេសចិនថានេះជាភាពចាំបាច់នេះគឺជាអាយុជីវិតទន្លេមេគង្គគឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអញ្ចឹងបើចិនចង់សហការចិនពិតជាមិត្តរបស់កម្ពុជាមែនចិនត្រូវតែគោរពទៅតាមស្មារតីរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមនេះ
បាទអរគុណច្រើនណាស់លោកឧត្តមបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅនឹងប្រធានរឿងនៃទន្លេមេគង្គហើយនឹងអាយុជីវិតនៃផ្នែកសន្តិសុខធនធានទឹកកម្ពុជាយើងនៃសារខ្លីចុងក្រោយរបស់លោកឧត្តមគឺធានាយ៉ាងណាបង្កើនចំណេះដឹងនិងរក្សាសាមគ្គីភាពទាំងរដ្ឋនិងរាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសនៅប្រទេសនៅខាងផ្នែកខាងលើនៃទន្លេហ្នឹងថាបើសិនជាមិត្តជាមួយកម្ពុជាមែនក៏យើងគួរតែមានការពិគ្រោះយោបល់គិតគូរទៅលើការរក្សានិរន្តរភាពនៃធនធានធម្មជាតិនឹងបាទអរគុណច្រើនលោកឧត្តមដែលសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាតែត្រឹមនេះហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងលើលោកដែលអចេតនាដោយប្រការណាមួយទាំងដោយរូបខ្ញុំបាទនិងដោយលោកវាគ្មិនក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ផងដែរហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏សូមជូនទូរនាទីនេះទៅសហការីយើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.